Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը։ Բարի օր, այս ժամին մեր եթերում տեղ գտած թեմաները նախ համառոտ։ Թե ժաշնանը սպասերիս քաղաքական ինչ զարգացումներ են սպասվում Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում։ Մաքսային միությանն անդամակցելու Հայաստանի մտադրությունը չի թուլանում անգամ այն բանից հետո, երբ Եվրասիական այս միության անդամներից մեկը չի բացառում այստեղից դուրս գալու մասին։ Հրաձգությունների պատճառով Ուկրաինայում սեպտեմբերի 1-ը 1 ամսով հրաձգվեց։ Հանուն արվեստի կարելի է մեռնել, ասում է թուրք ռեժիսորը, որ ֆիլմը նկարահանել հայոց ցեղասպանության մասին։ Նախքան այս ամենը, սակայն Լուսինե Մուսայանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակման օրվան ընթարաջ նախագահ Սերժ Սարգսյան աշխատանքային այցով 3 մեկնել է Ստեփանակերտ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցումը այսօր Սերժ Սարգսյանը նախագահ Բակո Սահակյանի ուղեկցությամբ այցելել է Ստեփանակերտի Մետաքս կոմբինատ և ծանոթացել հիմնարկի աշխատանքներին, այնուհետև երկու նախագահներն այցելել են Չափար գյուղ, որտեղ ներկա են գտնվել գյուղի նորակառույց դպրոցի բացման նարարողությունը։ Այսօրվանից Ռուսաստան ժամանող աշխատանքային միգրանտները կարող են Ռուսաստանի պատմության թեստ հանձնել իրենց իսկ ցանկությամբ, հետագայում այդ թեստը պետք է հանձնեն պարտադիր կարգով, որպեսզի օրինական աշխատանքի թույլտվություն ստանան։ Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում Եվրամիության ու Ադրբեջանի միջև ավելի վաղ ստորագրված վիզային ռեժիմի դուրացման և ռեադմիսիայի մասին համաձայնագրերը։ Այս մասին ապա լրատվական գործակալությանը հայտնել են Բաքվում Եվրամիության ներկայացուցիչությունից։ Պենտագոնի հաղորդմամբ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգլը հաջորդ շաբաթ Ուելսում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի մասնակցել հետո կմեկնի Վրաստան։ Վրաստանից հետո Հեգլը որպես Պենտագոնի ղեկավար իր առաջին այցը կկատարի Թուրքիա։ Այսօր Մինսկում տեղի կունենա Ուկրաինայի հարցով շփման խմբի հանդիպումը, որին կմասնակցեն Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և ԵՀԿ-ի, ինչպես նաև ինքնահռչակ Դոնեցկի ներկայացուցիչները։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր հայտարարել է, որ ռուսական զինուժը չի մտնի Ուկրաինա։ Մինչդեռ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն իր հերթին հայտարարել է, որ վերջին օրերի իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանը նախաձեռնել է բաց և ուղղակի ագրեսիա ընդդեմ Ուկրաինայի։ Սիրիայում զինյալները գնդակոծության են ենթարկել մայրաքաղաք Դամասկոսի կենտրոնն ու շրջակայքը, մեկ հոգի զոհվել է, 3-ը վիրավորվել։ Այս տարվա օգոստոսին Իրաքում բռնության զոհ է դարձել 1420 մարդ իտարտասի փոխանցման, բայց տվյալները Բաղդադում հրապարակել են ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները։
Հաղորդեց Լուսինե Մուսայելյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մոտ 1 տարի առաջ Հայաստանի նախագահը հայտարարեց, որ այդուհետ երկիրն իր արտաքին քաղաքական կուրսը տանում է դեպի Կրեմլի նախաձեռնած մաքսային միություն, յետկանգնելով Եվրոասացացման հեռանկարից։ Ամբողջ տարվա ընթացքում բարձրաստիճան պաշտոնյաները պարբերաբար խոսում էին այն օգուտների մասին, որ կարող է քաղել Հայաստանը միանալով Ռուսաստան, Ղազախստան, Բելարուս դաշինքին։ Ըստ փաստաթղթերի 2015 թվականից ձևավորվող տնտեսական այդ կառույցի անդամներից մեկը Ղազախստանը, սակայն ծրագիրը իրականություն չդարձած, խոսում է այստեղից դուրս գալու իր իրավունքների մասին։ Հայաստանի ադգորս նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ ճեպազրույցում այսօր Սարգիս Հարությունյանը փորձել է պարզել, արդյոք Հայաստանի իշխանություններին չի հուզում Եվրասիական միության անդամներից մեկի այդ դիրքորոշումը։ Զրույցի ընթացքում ադգորս նախարարը մանրամասներ է փոխանցել նաև Թուրքիա կատարած իր վերջին այցից, որի ընթացքում նախագահ Էրդողանին փոխանցել է Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական հրավերը։
Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքով դժվար է ասել, երբ և ինչ որոշում կկայացնի Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը գալիք տարի ապրիլի 24-ին Երևան այցելելու կապակցությամբ։ Այս մասին Նալբանդյանն ասաց այսօր Ազատության հետ ճեպազրույցի ընթացքում։ Հիշեցնենք, Հայաստանի արտգործ նախարարը օգոստոսի 28-ին Անկարայում ներկա էր Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի պաշտոնի ստանձնման արարողությանը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն արարողությունից հետո պատվիրակությունների ղեկավարների պատվին տրված ընդունելությանը նախարար Նալբանդյանը կարճատև զրույց է ունեցել նախագահ Էրդողանի հետ, որին հանձնել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական հրավերը գալ Հայաստան և ներկա գտնվել ցեղասպանության 100-ամյակի ոգեկոչման արարողությանը։ Ազատության հարցին ինչ ասաց Էրդողանը, երբ իրեն փոխանցեցիք նախագահ Սարգսյանի հրավերը, Էդվարդ Նալբանդյանը պատասխանեց.
Ինչ որ ասված է մեր հաղորդագրության մեջ, դա է, այն ինչ որ արդորդ նախարարությունը հրապարակվում։
2008-ի սեպտեմբերին Թուրքիայի այն ժամանակվա նախագահ Աբդուլլա Գյուլը ժամանեց Երևան և նախագահ Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո երկու երկրների ղեկավարները Հրազդան մարզադաշտում ներկա գտնվեցին Հայաստանի և Թուրքիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականների խաղին։ Ավելի քան 1 տարի անց 2009-ի հոկտեմբերին Թուրքիա Բուրսա քաղաք պատասխանայցով մեկնեց Հայաստանի նախագահը դարձյալ ներկա գտնվելու ֆուտբոլի ազգային հավաքականների հանդիպմանը։ Ֆուտբոլային դիվանագիտության արդյունքը եղան հայ-թուրքական հայտնի արձանագրությունները, որոնք ստորագրվեցին 2009-ի հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում և որոնք մինչ օրս էլ թուրքական կողմը հրաժարվում է վավերացնել։ Այս պահին պաշտոնական Երևանը դժվարանում է նշել, կընդունի արդյոք նախագահ Էրդողանը Հայաստանի ղեկավարի հրավերը։
Ժամանակ բավական կա, դուք գիտեք, որ երբ որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից նախկին նախագահ Թուրքիայի հրավիրվել էր ֆուտբոլի մաչի, դա հրավերը ուղարկվել էր մայիսին, իսկ պատասխանը եկավ սեպտեմբերին, այսինքն 4 ամիս անցավ, և երկու օր առաջ այդ ֆուտբոլի մաչից մի հատ պատասխան ուղղեց, երբ իրենց կողմից երբ կընդունվի, դժվար է ասել, և ինչ որոշում կլինի, դա Թուրքիան պետք է արի։
3 մեծ աղմուկ բարձրացրեց Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևի հայտարարությունը։ Եթե դրույթները, որոնք ավելի վաղ ամրագրվել էին Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրում, չեն կատարվում, Ղազախստանը իրավունք ունի հրաժարվել Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունից։ Աստանան երբեք չի լինի մի կազմակերպության անդամ, որը սպառնալիք է ներկայացնում Ղազախստանի անկախությանը։ Ղազախական խաբար հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում մասնավորապես հայտարարել է Նազարբաևը։ Մյուս կողմից անորոշ ժամկետով հետաձգվեց Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի սեպտեմբերի 8-ից 9-ը նախատեսված այցը Երևան, որի ժամանակ ըստ որոշ տեղեկությունների պետք է քննարկվեր նաև Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցը։ Հաշվի առնելով այս ամենը, այսօր Էդվարդ Նալբանդյանից հետաքրքրվեցինք, հնարավոր է, որ այս տարի չստորագրվի Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը։
Գրում է և կարծում եմ համապատասխան արդյունքները շուտով կլինեն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի ոչիշխանական 4 ուժերը թեժ աշուն էին խոստացել, եթե իշխանությունները չկատարեին առաջադրված 12 պահանջները։ Դրված վերջնաժամկետին ընդամենը 1 ամիս է մնացել, սակայն դեռևս պարզ չէ, թե քարյակի խոստացած թեժ պայքարը ինչ ուղղությամբ է ընթանալու։ 12 պահանջներից մեկի խնդրահարույց կուտակային կենսաթոշակի մասին նոր օրենքի սահմանադրականությունը բարձր դատարանում վիճարկելու հարցի վերաբերյալ նույնպես քարյակում կարծես համաձայնություն չկա։ Իրինա Հովանեսյան Նիսանն է փորձել հասկանալ, թե քաղաքական ինչպիսի թեժացումներ են սպասվում ներքաղաքական կյանքում։
Անդիմադիր ժառանգությունն ու հայազգային կոնգրեսը կաջակցեն քարյակի իրենց գործընկերներին սահմանադրական դատարան դիմելու հարցում։ Այս մասին մեզ տեղեկացրեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը, չհամաձայնելով քարյակում առկա հակասությունների մասին կարծիքներին։ Քարյակը երկյակ դառնալու մասին կարծիքների առիթ դարձավ օգոստոսի 27-ին ազգային ժողովում Բարգավաճ Հայաստան և Դաշնակցություն խմբակցությունների փակ երկկողմ հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել էր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասին նոր օրենքը սահմանադրական դատարանում վիճարկելու հարցը։ Ռուբիկ Հակոբյանը հաստատեց, որ ժառանգությունն ու կոնգրեսը դեմ են դատարան դիմելուն, բայց դիրքորոշումների տարբերություններում քարյակին ուղված որևէ վտանգ չտեսավ։
Գիտեք, ես հասկանում եմ, որ ինչ-որ շատ մեծ ցանկություն կա, որ անպայման հակասություններ տեսնեն քարյակում, ամեն մի առիթալիստական օրեն օգտագործում են ուժասնան, որպեսզի հակասություններ գտնեն եւ այլն, բայց ի սկզբանե ասել ենք, որ քարյակը այն հարցերի շուրջ է միասին դիրքորոշում ունենում կոնսենսուսը, եթե բոլորը համաձայն են, ունեն նույն մոտեցումները, իսկ եթե չունեն նույն մոտեցումները, ցանկացած խմբակցություն կարող է անել այն, ինչ ցանկանում է կամ ինչպես ճիշտ է գտնում, բայց ամբողջությամբ թե մենք, թե ՀԱԿ-ը պատրաստական ենք աջակցել ստորագրությամբ եւ մասնակցել քննարկումներին։
Դուք հրավիրված եք, դուք եւ ՀԱԿ-ը, թե միայն Դաշնակցության ու Բարգավաճ Հայաստանի հետ խմբակցությունների հանդիպմանը։
Դրա անհրաժեշտությունը չի եղել, դուք իրականի քննարկել են հարցեր եւ սանդրական դատարան դիմելու հետ կապված եւ սանդրական բարեփոխումների հետ կապված, մենք մեր հստակ դիրքորոշումը արդեն ունենք, ինչպես նաև հակումնի, եւ դրա համար անհրաժեշտություն չի եղել, ուղղակի երկու քաղաքական ուժեր շատ նորմալ են դիտում, որ միասին հանդիպել եւ քննարկել են հարցերը։
Հաճախ են լինում նման հանդիպումներ երկու կողմանի։
Եթե դրա անհրաժեշտությունը լինում է, այո, չեմ կարող հաճախ ասել, թե ոչ, բայց սա առաջինը չէ, նախադեպել եղել են, այնպես որ այստեղ ինչ-որ նոր բան փնտրել պետք չէ։
Մամուլում կան վերլուծություններ, որ սահմանադրական դատարան դիմելով բարգավաճն ու դաշնակցությունը փաստացի հրաժարվում են կառավարությանը ամիսներ առաջ ներկայացրած 12 պահանջից եւ մինչեւ սեպտեմբերի 30-ը տրված վերջնաժամկետից, քանի որ հայտնի չէ, թե երբ դատարանը կքննի հայցը, թե ժաշնային եւ հանրահավաքային պայքարի ծրագրերը այս պատրվակով կարող են շարունակ հետաձգվել։
Քաղաքական տեսության կողմնակից չեմ եղել երբեք եւ չեմ կարծում, որ նման ուրեմն մոտիվ կարող է լինել, որովհետև անկախ նրանից կդիմենք սահմանադրական դատարան, չենք դիմի, առաջիկայում քարյակը իր հերթական նիստը կունենա աշխատանքային, եւ դա կլինի սեպտեմբերի առաջ 13-ի ընթացքում։ Մենք կտանք միասնական մեր ընդհանուր գնահատականը կառավարության, եւ դրանից հետո մենք արդեն կանենք այն, ինչ քարյակը միասնական կընդունի որոշում։
Դուք այնուամենայնիվ վստահում եք ձեր քարյակի գործընկերներին։
Ես կարծում եմ, որ այն մոտեցումները, որ մենք ունեցել ենք, եւ այն ճանապարհային քարտեզը, ժամանակացույցը, որ մենք միասին քննարկել ընդունել ենք, կարծում եմ դա կյակի կոչվի, եւ ես արդյունեմ չվստահելու իմ գործընկերներին։
Բազմաթիվ երկրներում այսօր սեպտեմբերի 1-ին նշում են կրթության և գիտության օրը, իսկ Ուկրաինայի արևելյան հատվածում ստիպված են տոնը 1 ամսով հետաձգել, քանի որ դպրոցները վերածվել են հրաձգությունից պաշտպանվելու թաքստոցների։ Արևմուտքը շարունակում է մեղադրել Ռուսաստանին իրավիճակը սրելու մեջ։ Այդ երկրի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մինչդեռ վստահեցրել է, որ Ռուսաստանն իր զորքերը չի մտցնի Ուկրաինա, և հույս հայտնել, որ Մինսկում այսօր կանալիք բանակցությունների ժամանակ երակո շփման խմբի մասնակիցները կհամաձայնեցնեն Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերում հրադադարի հարցը։ Մարամասները Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժում։
Անուշ, սեպտեմբերի 1-ին ոչ միայն ուսումնական տարին է սկսվում, այսօր միջազգային համայնքը նշում է երկրորդ աշխարհամարտի մեկնարկի տարելիցը, ճիշտ 75 տարի առաջ, 1939 թվականի սեպտեմբերի 1-ին նացիստական Գերմանիան ներխուժել է Լեհաստան, դրան հաջորդած զարգացումների արդյունքում մոլորակը ներքաշվել է դժոխային պատերազմի մեջ, որի զոհ է դարձել մոտ 70 միլիոն մարդ։ Եվ ահա այսօր Եվրոպայում հենց Լեհաստանից ընդամենը մի քանի 100 կիլոմետր հեռավորության վրա Ուկրաինայի արևելքում պատերազմ է։ Մակիտովյալներով ուկրաինական բանակի և Մոսկվայի անմիջական աջակցությամբ գործող ռուս անջատականների զինված արճակատման ընթացքում այս տարվա ապրիլի կեսից ի վեր սպանվել է մոտ 2600 մարդ։ ՆԱՏՕ-ն պնդում է, որ Ռուսաստանն է զենք ու զինամթերք տրամադրում անջատականներին, ավելին ըստ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետախուզության այս պահին առնվազն 1000 ռուսաստանցի զինծառայող է գտնվում Ուկրաինայի տարածքում։ Մոսկվան ընդունում է, որ այնտեղ կան ռուսաստանցիներ, այդ թվում գուցեև զինծառայողներ, սակայն նրանք իբրև թե միայն կամավորներ են։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտին այսօր Յակուտսկում BBC-ի թղթակցին ասել է, թե ուկրաինացիները շրջապատում են խոշոր բնակավայրերը եւ հրետակոծում։
Ուկրաինские регулярные части окружили крупные населённые пункты и расстреливают жилые кварталы прямой навоз։
Աշխարհազորայինների խնդիրն է հետ մղել ուկրաինացիներին, դժբախտաբար շատ երկրներ, այդ թվում Եվրոպայում, դա չտեսնելու տեղ են դնում, ասել է Պուտինը։
Цель сил ополчения отодвинуть эти вооруженные силы и артиллерию с тем, чтобы не дать им возможности стрелять по жилым кварталам. И это то, чего, к сожалению, во многих странах, в том числе в Европе, предпочитают не замечать.
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ այսօր հերթական անգամ հավաստիացրել է, որ դաշնությունը մտադիր չէ զորք մտցնել Ուկրաինա։
Военного вмешательства не будет. Мы выступаем за исключительно мирное урегулирование этого тяжелейшего кризиса, этой трагедии.
Ռազմական ներխուժում չի լինի, մենք կոչ ենք անում բացառապես խաղաղ եղանակով լուծել այս սարսափելի ճգնաժամը։ Մենք ամեն ինչ անում ենք քաղաքական կարգավորման համար, ասել է Լավրովը։
Всё, что мы делаем, нацелено на то, чтобы продвигать именно политические подходы.
Միջդեռ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր հայտարարել է, որ Ռուսաստանը բացահայտ եւ ուղղակի ագրեսիա է իրականացնում Ուկրաինայում։
Против Украины зараз розпочалася пряма, неприхована агресія з боку сусідньої держави.
Դպրոցի ճամփան երկար է դժվար, ուսումնական նոր տարվա սկզբին ծաղիկներ, փուչիկներ, հիացած ծնողներ, սա առաջին օրը։ Արդեն ամենօրյա դասապատրաստման ընթացքում ծնողները հասցնում են նյարդայնանալ դասագրքերի բովանդակությունից և բողոքել կրթական ծրագրերից։ Կրթության որակի պատասխանատուները շարունակաբար պնդում են, թե միջոցներ չեն խնայում ուսուցիչներին վերապատրաստելու դպրոցներում ուսումը գրավիչ և արդյունավետ դարձնելու համար։ Այդուհանդերձ, նույն ջանասիրությամբ պետական պաշտոնյաները իրենց երեխաներին ուղարկում են ոչ թե պետական, այլ մասնավոր դպրոցներ։ Նարինե Ղալեչյանն է փորձել հասկանալ, թե հատկապես ինչից են բողոքում դպրոցականների ծնողները և ինչու պաշտոնյաների երեխաները հանրակրթական դպրոցներում իրենց հարմարավետ չեն զգում։
Հենց գիտելիքի օրը սեպտեմբերի 1-ին աշակերտների ծնողներն ազատության հետ զրույցում գնահատում են կրթության որակն ու դժգոհում, որ իրենց երեխաներն այսօր ստանում են հիմնականում միջին մակարդակի կրթություն։
Դա առաջվա մակարդակը չկա, առաջվա կրթությունը չկա։ Ոնց որ կուզենային որ լիներ էլի, ոնց որ մեր ժամանակ է եղել։
Ոնց է գնահատում կրթության որակը այսօր դպրոցում։ Այո,
բավարար։
Ինչու բավարար։
Չեմ համարում, որ լավ կրթություն է ստանում երեխաները։
Կասեք թերությունները որոնք են, ինչ պիտի լինի, որ ձեր ուզած որակով կրթությունը ստանա ձեր երեխան։
Ես գտնում եմ, որ մանկավարժը այնքան գիտելիք պետքա տա, որ տունը դրանով մայրը չզբաղվի։
Ես 3 դպրոց եմ ունեցել երեխային, ոնց հասկանում եմ, էլի ես եմ ծնողը։
Այսինքն
դպրոցից այդ գիտելիքը չեմ ստանում, ինչ որ կուզեի։ Քան երեխան նկարտում է, ընդամենը ճիճկա է դնում։ Ես քնություն ենք տվել 4 դասարանում, այսպեսի քնություն թելադրություն են գրել կանոններով, կետադրական նշաններով և ստեղ չգիտեմ, ծամում են, դնում են վերանները երեխի։
Սա փաստում է նաև գնահատման և թեստավորման կենտրոնի նախորդ տարվա ընթացի գնահատման տվյալները, ըստ որոնց ավագ դպրոցի 11-րդ դասարաններում հայոց լեզվի միջին գնահատականը 10 բալից կազմել է 5.2 բալ, մաթեմատիկայից 4.2։ Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանի խոսքով նույն վիճակն է նաև մարզերում։ Ազատության հարցին, թե ինչպես է գնահատում կրթության որակը լավ, բավարար, թե միջին, Բախշյան ասաց.
Եթե 10 միավորից մայրենից 5.2-ն է միջին գնահատականը, սա ինչ է, սա բավարար էլ չի, ինձ համար բավարար չի։ Այս գնահատականը մեր երեխաներինը չի, այս գնահատականը լիազոր պետական մարմնինն է, գիտելիքների թեստավորման կենտրոնինն է, կրթության ազգային ինստիտուտինն է, որտեղ ես եմ աշխատում, մանկավարժական համալսարանինն է, կրթության պետական տեսչությանն է, այս բոլոր օղակները իրենց տեղում ունեն բաց թողումներ։
Հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը 1-ից 10 բալանոց սանդղակով գնահատելիս կրթության որակին տվեց 8 միավոր։
Նայում եմ 47 մեդալակիրների, որոնք իսկապես հրաշք երեխաներ էին։ Երբ այս տեսանկյունից եմ նայում, ուզում եմ բարձր գնահատել, բայց երբ ընդհանուր եմ նայում, որտեղ այնուամենայնիվ կա միջակայություն, այդ առումով կանգնում եմ 8-ի վրա։
Եթե կրթական ոլորտը գնալով որակական աճ է գրանցում, և եթե ինչպես հանրակրթության վարչության պետն է փաստում, մասնավոր ու հանրակրթական դպրոցների միջև եղած որակական տարբերությունը քիչ է, ապա ինչու են պաշտոնյաներից շատերի երեխաները սովորում հիմնականում մասնավոր դպրոցներում։ Բախշյանն ասում է, որ իրենք ամեն ինչ ներսից գիտեն, դա է պատճառը, որ իրենց երեխաները հենց մասնավոր դպրոցների սաներ են։
Երեխան էլ է մասնավորում եղել, ուղղակի իմ տանը հարմար չի եղել, տեղափոխել եմ, ես շատ գոհ եմ մասնավորությունից։
Իսկ հիմա հանրակրթականից
հանրակրթականից չէ, ես գոհ չեմ։ Նրանից հետո նավ, երբ որ համեմատում ես, գոհ չես կարող լինել։
Մասնավոր դպրոցի հաճախում հենց կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի որդին, ով բարձր գնահատելով հանրակրթական դպրոցի որակը, այդուհանդերձ հենց հանրակրթական դպրոցից իր երեխային ավագ դպրոց է ուղարկել այսօր։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի որդին, արդարադատության նախարարի որդին և մի շարք այլ պաշտոնյաների երեխաներ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրթության որակը վտանգված է նաև Բուհերում։ Սեպտեմբերի 1-ին երիտասարդ տասնյակ դասախոսներ հրաժարվեցին վերակնքել պայմանագրերը պետական Բուհերի հետ։ Պատճառը կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքն է։ Պետական և մասնավոր սեկտորներում համատեղությամբ աշխատող դասախոսները առնվազն անարդար են համարում օրենքային կետը, համաձայն որի ստիպված են սոցիալական վճար մուծել միանգամից 2 աշխատավարձներից։ Պետությանը վճարվող այդ գումարը շատ անգամ գերազանցում է պետությունից ստացած դասախոսների։ ոսկորսի աշխատավարձ է։ Երիտասարդ գիտնականները տևական ժամանակ է բարձրաձայնում են այս խնդրի մասին։ Վարչապետին են նման գրել, ինչև որը սակայն պատասխան չեն ստացել։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաներից էլ միայն կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն է անհանգստություն հայտնել, ընդունելով, որ սոցիալական պարտադիր վճարը չի խթանում երիտասարդ լավ կադրերին համատեղության կարգով մտնել բուխ, և խոստացել է հարցին լուծում գտնել։ Մինչ պետական այրերը միայն անհանգստանում են, բուհերը լքող երիտասարդների թիվը ավելանում է, խնդրին անդրադարձել է Նանե Սահակյանը։
Հայաստանի պետական բուհերում սեպտեմբերի 1-ին բուհ գնալուց հրաժարվել են կոպիտ հաշվարկներով մի քանի տասնյակ երիտասարդ դասախոսներ, 74-ից հետո ծնված, կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքի պատճառով։ Համատեղությամբ նաև մասնավոր հատվածում աշխատող կադրերն ասում են, որ պետական բուհում աշխատելու պատճառով իրենց երկրորդ գործատուի տված աշխատավարձից հաճախ պահվում է ավելի մեծ գումար, քան իրենց աշխատավարձն է պետական բուհում։ ԵՊՀ-ում աշխատող գիտությունների տեխնացու համազասպ Դանիելյանը բուհից հեռանալ իսկապես չի ցանկանում, բայց նշում է, որ ստիպված կլինի, եթե խնդիրը չլուծվի։
Որոշումը, որ կայացվել է հանուն ինչի, ինչա ստացվելու, հա, փորձեն, այսինքն որևէ մեկը փորձել է հաշվարկել, փորձել է կանխատեսել, փորձել է հարցը փորձանել, թե եթե երկընտրանքի առաջ արջև դնես այն երիտասարդ մասնագետներին, ովքեր առանց այդ էլ փոխհատուցում չեն ունեն, չեն ստանում իրենց աշխատանքի համար, նվիրումից ելնելով գրում են, դասավանդում են, արդյոք կմնան, քանի տոկոսը կմնա։
Դանիելյանին պետական համալսարանից խնդրել են վերադառնալ աշխատանքի, նշելով, որ սպասվում է համակարգային լուծում։ ԵՊՀ-ի ռեկտոր Անամ Սիմոնյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ արդեն միայն ԵՊՀ-ից մեկ տասնյակ երիտասարդ դասախոսներ խնդրել են դադարեցնել իրենց պայմանագրերը, բազմաթիվ այլ երիտասարդներ էլ նշել են, որ կհեռանան, եթե հարցի լուծումը չգտնվի։
Մենք դրա համար հարցը բարձրացրել ենք մեր նախարարի առաջ, պարոն Աշոտյանը տեղյակ է, մենք ռեկտորների խորհրդով հանդիպել ենք իր հետ, այս հարցը քննարկել ենք, նախարարի ասելով խնդիրը, պրոբլեմը ընկալելի է, հասկանալի է, և ինքը հույս ունի, որ որոշակի լուծում կստանա, այնպես որպեսի բուհերը, բուհական աշխատողները այս հարցում չտուժեն։
Պետական համալսարանի ռեկտորին դեռ հայտնի չէ, թե ինչ լուծում կարող է առաջարկել նախարարությունը։ Պետական բուհերում համատեղությամբ աշխատող այն կադրերը, որոնք կենսաթոշակ կուտակել չեն ցանկանում, մնում են կանգնած երկընտրանքի առջև։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Վենետիկի 71-րդ կինոփառատոնի ընթացքում ցուցադրվել է թուրքական ծագումով գերմանացի ռեժիսոր Ֆաթիհ Ակնի ֆիլմը հայոց ցեղասպանության մասին։ Թեպետ թուրքերի կողմից ռեժիսորի հասցեին պարբերաբար սպառնալիքներ են հնչել ու հնչում, այդուհանդերձ նա հենց փառատոնի շրջանակներում հայտարարել է. Հանուն արվեստի կարելի է նույնիսկ մեռնել, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վենետիկի հեղինակավոր կինոփառատոնում կիրակի օրը կայացել է Գերմանիայում ծնված ազգությամբ թուրք կինոռեժիսոր Ֆաթիհ Ակինի հայերի ցեղասպանության մասին նկարահանած հատուն ֆիլմի միջազգային պրեմիերան։ Ռոյթերդի փոխանցումը մամուլի ասուլիսում թուրք կինոռեժիսորը ասել է, որ ֆիլմը նկարահանելու ընթացքում ապելությամբ լի նամակներ է ստացել, նույնիսկ մահվան սպառնալիք։ Ֆիլմի դերակատարներից մեկը Սիմոն Աբգարյանը ասուլիսում ասել է, թե Ֆաթիհ ֆիլմը այն ֆիլմն է, որին հայերը սպասում էին։ Բոլորը միշտ հարցնում էին, երբ է ֆիլմ նկարահանվելու հայոց ցեղասպանության մասին։ Դա ժամանակ պահանջեց, շարունակել է Աբգարյանը։ Առաջին սերունդը փրկվելու խնդիր ուներ, երկրորդ սերունդը ապրելու, երրորդ սերունդը արձագանքելու և պահանջելու ճանաչել ցեղասպանությունը։ Կարծում եմ, մի ֆիլմով երբեք բավարար չի լինի պատմելու այդ ամենը, մենք պետք է ավելին անենք, ասել է նա։ Ինչ վերաբերում է ֆիլմը ստեղծելու գաղափարին և սյուժեին, ապա Ֆաթիհ Ակինը այն համարում է սեր, մահ և չարք եռագրության վերջին ֆիլմը, որի ուշադրության կենտրոնում հայերի ողբերգական վիճակն է։ Նրանց տարահանում են իրենց բնակավայրերից, քաղաքներից և գյուղերից և ուղարկում անապատի մահվան ճանապարհներ, լծում տաժանակիր աշխատանքի կամ դատապարտում մահվան։ Ֆիլմի հերոսը Դարփին Նազարեթ Մանուկյանն է, նրան մարմնավորում է ալժիրցի դերասան Թահար Ռահիմը։ Մարդին քաղաքում թուրք զինվորները կեսգիշերին ներխուժում են նրա տուն, ուր Նազարեթն ապրում է կնոջ և երկվորյակ աղջիկների հետ։ Նրան տանում են տաժանակիր աշխատանքի, քշում անապատ։ Անապատում չնայած նրա կոկորդը պետք է կտրեին, բայց թուրք սպան միայն քերծում է նրա կոկորդը, փրկելով նրա կյանքը։ Նազարեթը սկսում է փնտրել կնոջն ու աղջիկներին, տեղեկանում է, որ կինը այլևս չկա, մահացել է։ Աղջիկներին փնտրելով հասնում է Կուբա, Ամերիկա։ Հյուսիսային Դոկոտայում նա աշխատում է երկաթգծի շինարարության վրա։ Ֆիլմում այսպիսի տեսարան կա, նա դաժանաբար ծեծի է ենթարկում, երբ փորձում է կանխել տեղացի կնոջը բռնաբարելու փորձը։ Միջադեպը նրա մոտ ծանր հիշողություններ են արթնացնում, երբ Թուրքիայում հայ կանանց բռնաբարում էին թուրքերը և նա ոչինչ չէր կարող անել։ Ֆաթի Ակինը, ով հայտնի կինոռեյսոր է, ասել է, որ ձգտել է կարեկցանք ստեղծել, կարեկցանք ֆիլմի հերոսի, կարեկցանք պատմության հանդեպ։ Հատումը ընդգրկված է Վենետիկի կինոփառատոնի երկու տասնյակ մրցույթային ֆիլմերի շարքում։ Սա թուրքական կողմից հայերի ցեղասպանության թեմայով նկարահանված առաջին ֆիլմն է։ Կան նաև քննադատական հոդվածներ։ Հիտֆիքս կայքում հրապարակում կա, ուր նշված է, որ Ակինի ֆիլմը չի արտահայտում հայերի զանգվածային տեղահանումը, սպանությունները, կոտորածները, նրանց նկատմամբ կիրառված բռնարարքները։ Սյուժեն սահմանափակ է, կարծես խոսքը ոչ թե 1-1.5 միլիոն զոհերի, այլ մի քանի հազար մարդկանց մասին է։ Ամեն դեպքում նշեմ, որ թուրք կինոռեյսորի ֆիլմը նաև առիթ է դարձել, որ միջազգային հեղինակավոր մի շարք լրատվամիջոցներ մեկ անգամ ևս անդրադառնան հայերի ցեղասպանությանը։
Եվ ծրագրի վերջում Լուսինե Մուսայելյանը կթերթի օրվա մամուլը։
Սիվիլնետի վերլուծաբանը նկատում է, որ վերջին 6 տարիների ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ պաշտոնական Երևանը Թուրքիայի նախագահին Հայաստան այցելելու հրավեր է ուղարկում։ Եթե 2008 թվականին Սերժ Սարգսյանն իր գործընկեր բնավորությամբ Զուսպ Աբդուլա Գյուլին հրավիրում էր Երևան միասին դիտելու Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպումը, ապա այս անգամ նա Թուրքիայի նոր 12-րդ նախագահ անզուսպ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանին հրավիրում է ծիծեռնակաբերդի բարձունք 2015 թվականի ապրիլի 24-ին ներկա լինելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ոգե կոչման առողջությանը, շարունակում է վերլուծաբանը։ Շատերը գրեթե համոզված էին, որ Գյուլը չի այցելի Հայաստան, սակայն 2008-ի սեպտեմբերի 6-ին Թուրքիայի նախագահի օթանավը Վայրեջ կատարեց Զվարթնոց օթանավակայանում Արարատի ստվերի տակ։ Այսօր շատերը գրեթե համոզված են, որ Էրդողանը չի այցելի Հայաստան, ամիսներ անց պարզ կդառնա, եթե Էրդողանը Հայաստան այցելելու որոշում կայացնի, ինչ այնու ամենայնիվ քիչ հավանական է թվում այսօր, ապա իր այցելությամբ նա կհայտնվի համաշխարհային լրատվամիջոցների ուշադրության կիզակետում։ Ավելին, արևմուտքը նրա հասցեին կհնչեցնի գովաբանական և խրախուսական խոսքեր, ինչպես եղավ Գյուլի այցելության օրերին։ Լրագիր ԵՄ-ի խմբագիրն անդրադառնալով ընդդիմադիր Քարյակի խոստացած թեժաշնանը գրում է. «Քաղաքական դաշտում հույսեր ու սպասումներ չկան. Այստեղ սկսվել է սեզոնը, որն ավանդաբար կոչվում է թեժաշուն ու որն ավանդաբար խոստանում է իշխանափոխություն. Այս անգամ, սակայն, առանձնահատուկ ստացվեց. Թեժաշունն ավարտվեց միանգամից դեռ չսկսած. Հայաստանում որոշումների կայացման և իշխանափոխության ձևավորման իրավունքը լիովին անցել է Մոսկվային. Հայաստանում քաղաքական սեզոններն ավարտվել են և հաստատվել է ռուսական ձմեռը. Հայաստանի ներքաղաքական սեզոնային սրացումները կմնան ռուսական ձմեռվա տրամաբանության շրջանակներում, համեմված ավանդական արդարացումներով ու դեմագոգիայով. Կարող են և ցանկություն ունեն արդյոք Հայաստանի այսպես կոչված քաղաքական ուժերը հաղթահարել այս իրավիճակը։ Տեսականում կարող են, սակայն կան ներքին հանգամանքներ, որոնք հայկական քաղաքական մեռյալ դաշտի ծաղրանկարային դեմքերի համար կենսական նշանակություն ունեն։
երկուշաբթի ցուրտ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրտ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այս ժամի եթերը մեր հաջորդ հիմնական թողարկումը 19:00-ին։ Հաղորդումը վարում էր Անուշ Մկրտչյանը։